taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, na kwanza hapa ni muktasari wake. Bila utaratibu wa mpatanishi, mchakato wa Doha unaweza kuendelea kwa muda mrefu, yote ikiwa kwa uzuni kubwa ya wakaaji wanaoishi katika maeneo yenye kuathiriwa na mgogoro. Ndivyo amejulisha Jean Moreau Tubibu, akiwa mtetezi wa haki za binadamu, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Ni wanafunzi 42,292 ndiyo wanangojewa kupitisha kipindi ya kwanza ya mbele ya mtihani wa kiserikali wa kawaida katika eneo ya Madibisho, Kivu Kusini ya kwanza, kwa mwaka wa masomo 2026. Sanduku zenye kupeleka maulizo zinangojewa hapa mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 13 April, amejulisha inspekta mkuu ahusikaye na elimu, anayewaomba wazazi kutolipa senti hata moja, sababu gharama yote inachukuliwa na serikali ya taifa. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Jean-Claude Ndage. Karibu pia, tegeni sikio.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Vijiji vingi vya groupement ya Kagabi katika wilaya ya Kabare vinaendelea kukabiliwa na aina nyingi za usalama mdogo, zaidi shambulizi zinazoendeshwa na watu wenye kumiliki silaha, mipanga na visu. Omer Mudekereza kwa ripoti.
Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, shirika la raia la mahali lajulisha kwamba kuna kundi ya watu wenye kumiliki silaha wanaoshambulia wakaaji wa mahali, zaidi wakati wa jioni ya usiku ya siku ya pili tarehe 28 April mwaka huu pasambili ya usiku. Ni kijiji Chijo ndio imeshambuliwa na watu hao, kama amejulisha Moise Biringanine, akiwa kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia katika groupement ya Kagabi. Wakati wa shambulizi, warugaruga wamepora katika duka na nyumba za wakaaji na kuwaumiza wakaaji wa moja. Shirika la raia lasema kuripoti watu 4 wakiwa zaidi vijana walioumizwa wakati wa operation hiyo. Licha ya malalamiko kadhaa ya wakaaji, hali yaendelea kubaki ya ekaeka na kuweka wakaaji katika woga zaidi kupitia ukosefu wa vikosi vya usalama. Kiongozi wa jumuiya ya shirika la raia katika groupement ya Kagabi aomba usalama wa raia na mali yake uboreshwe, na kwa wakaaji kuendelea kuwa wangalifu kwa kuwataja wote wanaoshakiwa kuwa chanzo ya usalama mdogo katika eneo yao. Moise Biringanine.
Pa 19:30 ambako wa soda wanne walipenyeza mu village ya Chijo, wakapie mabotiki, wakaingia mu manyumba za wakaaji, wakapie, wakatortire wakaaji ambao walikutaniwa kwa ndugu Eugene Mushagalusa, wakapigiwa vikali sana na kunyanganywa. Kuko wenyewe wanapatikana kwenye hospitali juu ya matibabu, juu walikuwa na lumia sana. Tunaendelea kwa kuomba zaidi wakuu viongozi, surtout administrateur wa territoire ya Kabare, kuangalia mbinu zenye zitatusaidia juu ya kufanya reunion sekretari ya Kagabi yenye itakuwa kutakuwa wa pasteur, kutakuwa watumishi wa Mungu, kutakuwa wa chef local, kutakuwa wanamemba wa shirika la raia, juu ya kuikala pamoja tuangalie namna gani wala mastrategie gani tuta mettre en place de façon que hii usalama mdogo yaangalie kisi inaweziisha. Mezosi tunaambia wakaaji tena wakumbuke ile masifle maguguzela kwa kuzipiga, ambako wakati tunakuwa tuko atake de façon que tukimbize elimu, juu iko saa tulikuwa tusha sahabu kama tungana na masifle wala tungana na maguguzela.
Kuhusu usalama, watetezi wengine wa haki za binadamu wanalaani kile wanachokiita kuwa mwenendo mbaya wa wahusika na usalama kwenye kiwanda ya shirika Regideso pa Murundu, pia pa Mazigiro, ikiwa tu katika wilaya ya Kabare. Vikosi hivyo vya usalama vinashutumiwa kuwa chanzo ya usalama mdogo kwa kunyanyasa wapita njia na wanaosafiri kupitia pikipiki kwa kuwalazimisha kiwango ya pesa. Wanaokosa pesa wanapokea vitisho na wengine wanafungwa kiolela. Watetezi wa haki za binadamu katika eneo hiyo wanakumbusha kwamba ushirikiano kati ya vikosi hivyo na wakaaji ni jambo la muhimu kwa kuboresha hali ya usalama huko.
Shukrani kwa Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na vifaa vya kijeshi ambavyo havijaripuka vinaendelea kuwa hatari kwa wakaaji katika eneo ambako kuna ripotiwa mapambano kati ya askari wa AFC M23 na jeshi ya taifa FARDC wanaosaidiwa na wapiganaji wazalendo. Licha ya malalamiko ya shirika la raia na media, juhudi za kuondoa vifaa hivyo zinaonekana kuwa muhimu kwa haraka kwa kuokoa maisha ya wakaaji. Ellen Bujiriri.
Katika bonde ya mto Ruzizi na hata katika eneo zingine ambako mapambano yamepamba moto kama vile wilayani Kalehe, Kabare na Walungu, watetezi wa haki za binadamu wajulisha kwamba ni siku baada ya siku ndipo vifaa vya kijeshi vinagunduliwa na wakaaji. Wakulima wengi wanakuwa hata na ugumu kwa kuenda shambani kisha vifaa hivyo kuonekana katika shamba zao, wamejulisha wamoja kati yao waliozungumza na Radio Maendeleo. Vifaa hivyo vinaonekana kuwa hatari zaidi kwa wale wanaovigusa bila kufahamu jambo lolote. Ni kama vile katika grupa ya Bugore wilayani Kabare ambako watoto wameumizwa na moja wao kufariki wakati wameogota gurunedi bila wao kujua walipokuwa wakitafuta mabaki ya vyuma inayoitwa mabende. Shirika la raia ni Kabare linazani ni muhimu viongozi wafanye na wawezekana kwa kuepusha wakaji na hatari kama na hiyo. Mratibu wa ofisi ya shirika la raia wilayani Kabare, Bartelemi Mwambusa, awaomba wazazi kuwa makini kwa kuwachunga vema watoto wao nyumbani na kuripoti kwao wahusika wanapogundua vifaa kama na hivyo katika eneo zao. Bartelemi Mwambusa anaeleza:
tunaomba wakaji wa mtaa wa Kabare na kando kando kukuwa makini hizi siku, kwani tarafa letu limekumbwa na vita, na hiyo ilituma vitu mbalimbali ambavyo vinahatarisha maisha ya wakaaji vinapatikana ndani ya mashamba na ndani ya manjia. Ndio kwa maana tumeomba hata wazazi kuzungumza na watoto kuhusu kugusa vyombo kama na vile. Na pia tumeomba wa mwalimu ambao wanapitisha saa ya mingi na watoto, na pia mapasteur kufundisha watu namna gani wanaweza jichunga. Na pia tunaomba wakuu viongozi ambao wanachunga mtaa waangalie namna gani wanaweza imiza wakaaji na kuwachunga kuhusu hii mambo.
Huyu anaandika wazaliwa wa mahali kuendesha uhimizaji katika jamii kuhusu mwenendo wa wakaaji wakati wa mizozo kwa kukinga maisha yao.
Shukrani Ellen Bujiriri kwa ripoti hiyo. Na mkadirishaji katika harakati ya amani ya Doha anakuwa na kazi kubwa kwa kupelekea pande husika kuheshimu makubaliano mbalimbali. Bila kuwa na msimamo wa kudumu, harakati ya Doha inaweza kudumu siku nyingi na kupelekea wakaaji kuendelea kuteseka. Mtazamo ni wake Jean Moreau Tubi, akiwa mwanaharakati wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini, pia mtetezi wa haki za binadamu. Expedi Kialu
huyu amejulisha kwamba mkadirishaji anahitajika kubadili mwenendo, akiweka mkazo kwenye heshima ya makubaliano mbalimbali yenye kuchukuliwa. Jean Moreau Tubibu anawalika pia wakongomani kubana zaidi serikali ili kumalizika kwa mchakato huu wa amani unaoweka pamoja serikali ya DRC na AFC/M23. Jean Moreau Tubibu:
ngambo ya serikali ya Kinshasa na ngambo ya serikali ya wa AFC/M23 wawezi wakajikaze basi kukamilisha usalama na kingo ya raia. Ndio pendekezo ya kwanza. Hii inasema manake vita iishwe, mapambano yasimamishwe. Huko wameenda kusaini tu na wanakula mkate ya wazungu huku na bifteki ya wazungu huko Ulaya, lakini iwe kabisa imekamilishwa kabisa kama vita imeisha. Tuseme wafungwa nao wamerudi, wamefunguliwa, wale wamoja wanaweza kufunguliwa. Na pia pendekezo lingine, raia tutie mkazo kabisa kwa viongozi na wale wa Kinshasa na wale wenye kuwa ngambo ya huku kwetu, kwa sababu nao ni viongozi, tuwezi kutia mkazo kuwaonesha kama pendekezo ni hiyo, raia wao wa Kinshasa na wa huku wote wawe na hiyo upendo, maana yake kumaliza vita.
Ikumbushwe kwamba baada ya round ya mwisho ya mazungumzo yaliyofanyika Montreux nchini Uswisi, ilipangwa ndani ya kipindi cha wiki moja kufanya shughuli za kusitishwa kwa mapigano. Pia ilitangazwa kuachiliwa kwa wafungwa baada ya siku 10 kuanzia tarehe 17 Aprila, tarehe ya kufungwa kwa mazungumzo. Muda umepita lakini hakuna shughuli iliyotekelezwa hapa leo. Upande wa M23 wanalaumu serikali ya Kinshasa kwa kutoweza kutimiza ahadi yake, ishara ya ujanja wa kisiasa na mchezo wa pande mbili. Katika kauli ya tarehe 29 April, Lawrence Kanyuka akiwa msemaji wa M23 anatangaza kwamba M23 inaendelea bila kuchoka na mchakato wa kurudisha wafungwa kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu CICR, ambayo imepewa mamlaka ya kusimamia kubadilishana kwa wafungwa walioshikiliwa na pande zote mbili. Anaongeza kwamba katika hatua hii hakuna mfungwa wowote aliyotolewa na serikali ya DRC. Tueleze kwamba serikali ya DRC bado haijatoa taarifa yoyote kuhusu kauli hii.
Ripoti yake Expedi Kialu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, nasi tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Karibuni wanafunzi 42,292 wakigawanyika katika senta 115 wanangojewa kushiriki mtihani wa nje ya kipindi halisi ya mtihani wa kiserikali katika eneo la madibisho Kivu Kusini ya kwanza kwa mwaka wa masomo 2026. Itakuwa ni tangu siku ya kwanza tarehe 4 Mei mwaka huu wa 2026. Mara tena Omer Mudekereza.
Ndivyo amejulisha inspekta mkuu husika na elimu Jean-Marie Moyesi wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 29 April mwaka wa 2026. Huyu amejulisha kwamba serikali ya taifa itachukua gharama ya mtihani huo kama ilivyokuwa mwaka uliopita, huku akiwaomba wazazi kutolipa senti hata moja sababu gharama itachukuliwa na serikali ya taifa. Ameongezea kusema kwamba sanduku zenye kuhifadhi maulizo zinangojewa hapa mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 13 April na kupelekwa mara moja katika senta za kupitishia mtihani. Kuhusu kalendari, mtihani utaanza siku ya kwanza tarehe 4 Mei mwaka huu wa 2026 na utahusu utungo, Kifaransa na Kiingereza. Inspekta huyu anawaomba wanafunzi kujiaminia wenyewe na kuondoa uga, huku wakijiandaa ipasavyo kwa kushiriki mtihani. Anawaomba pia wa inspekta kufanya ipasavyo kazi ya uchunguzi wa mtihani, akiwaomba kutokuwa na upendeleo wakati wa mtihani.
Ripoti yake Omer Mudekereza. Na visa vya ugonjwa wa suruba vinaendelea kuongezeka hapa mjini Bukavu, zaidi katika mtaa wa afya wa Kadutu unaoripoti visa vingi hadi leo. Muungano Dinape unaotoa habari unajulisha kwamba watoto ndio wanashikwa zaidi na ugonjwa huo. Eneo ya afya ya Kadutu inahorozesha karibuni visa 10 kwa juma moja ya watoto wa miezi 9 hadi miaka 5 ya kuzaliwa. Ni eneo ya afya Nyamulagira, Buolo ya pili, Funu na SOS ndizo zinaguswa zaidi na ugonjwa huo. Tayari zimesha hisabu visa vya watoto ambao wamefariki dunia sababu ya ugonjwa huo. Muungano DINAP unajulisha kwamba sababu ya kuendelea kwa ugonjwa huo ni kutoelekeza watoto hospitalini kwa haraka, pia hali ya umaskini inayokabili jamaa nyingi siku hizi. Patrick Mungwa Konkwa ni mratibu wa muungano huo, anaeleza.
Visa 10 kwa juma moja, na kwa hii tunaendelea kuona kwamba wazazi wengi hawana pesa ya kusema kwamba wanaweza kubeba watoto kwa matibabu. Lakini katika pamoja na hii tunaomba kwamba gouvernement congolais iweze kufanya response immediate ili watoto wasiendelee kuambukizwa na haya magonjwa ya suluba. Mengine tunaomba pia kukue hiyo kampanye ya chanjo, vaccination ambayo ifanyike kwa watoto wote, kwa kuwa tunaendelea kuona kwamba wale ambao wanakamatika na haya magonjwa ni wale ambao wako na hiyo miaka.
Anaomba pia wazazi kuwapeleka watoto hospitalini kwa haraka wakati kunaonekana dalili zozote za ugonjwa huu, pia wataalamu kufanya yote iwezekanavyo kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hii. Nalo shirika nyipe la raia NDC tawi ya mtaa wa Bagira inapaza sauti kutokana na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa unaokuwa na alama zenye kufanana ugonjwa wa suluba. Kwa mjibu wa shirika nyipe la raia, ugonjwa huu umekuwa chanzo ya kifo ya watoto wengi katika mtaa wa Bagira, hata zaidi kwenye kata Mulambula, Chikonyi, Chiriri pia Chikera. Kutokana na shida hii, wakaaji wengi wanakosa la kufanya na kuanza kujitunza wenyewe kwa kutumia dawa za kienyeji. Mwenyekiti wa shirika nyipya la raia Andisi katika mtaa wa Bagira, Shamikolo Kitwembi Libertin, awaomba viongozi wa mtaa wa afya wa Bagira kujihusisha kwa haraka kwa kukomesha ugonjwa huo. Tumsikilize.
Tuko tunaregistre makaa ma desi ya watoto wetu age de 0 à 6 ans mu quartier nyingi kabisa ndani ya community ya Bagira. Kuna kwa hiyo marapidite ya madese, watoto wanaanza kupresente ma fievre, ma angine. Hapo hapo nakutana mtoto anakuwa akifariki mu muda wa siku 4-5 kama hakuna diagnostic iko mpe claire. Kuna kosa mamwae ya information na famille fulani fulani zina recourir kuma automedication, na zingine zinatumikisha ma majani, ma plante kusudi ya kuangalia namna gani hiyo magonjwa ya rujole inaweza kuaparetre inje. Unakutana mtu anakuwa na ndugu yake alifungula centre de santé mkaji, wakati mtoto anagonjwa anakimbilia kwa ndugu yake, hajui kama hiyo centre de santé inaeneza norme ama haieneze, na waganga fulani wanajipermettre kutunza na wanajua hawana madawa ambayo zinaweza kusaidia kwa kaa hizo. Tunalomba mu urgence baangalie namna gani watafanya kainyo iko mpe extraordinaire, baitishe wale wa responsable wa structure sanitaire wote privé kama vile public.
Shamikolo Kitwembi Libertin tulipohoji mtaa wa afya wa Bagira kuhusu shida hii, viongozi wa mtaa huu wamejizuia kusema lolote kuhusu habari yenyewe. Duru zingine karibu na mtaa huu zimehakikisha kuwepo kwa ugonjwa huo na kujulisha kwamba hakuna hatua iwezayo kuchukuliwa bila ruhusa ya viongozi kwa ngazi za juu. Na kuundwa kwa kundi ya vijana wanaojifunza kujenga amani, kufundisha walimu kuhusu elimu ya amani ni pamoja na kazi ambazo muungano Hope and Peace DRC utaendesha kupitia mradi wa vijana wanaotumika kwa ajili ya amani na kuishi kwa pamoja hapa katika mji wa Bukavu jimboni Kivu ya Kusini. Mradi huu umezinduliwa rasmi tarehe 29 April mwaka wa 2026 wakati wa shughuli iliyoandaliwa kwenye hoteli Residence hapa mjini Bukavu. Alikuwepo Miriam Mufano, ifuateni ripoti yake studioni.
Kiongozi wa muungano huo Claudine Biamungu amesema kuwa lengo ni kuwapelekea vijana washiriki kwenye hatua za kuzuia migogoro na kuimarisha umoja katika jamii. Huyo wanaendelea kusema kwamba maadhibisho kuhusu amani inabidi yaanzie shuleni ili wanafunzi wakomae wakiwa na akili ya kutafuta amani na umoja kati yao. Duru letu laendelea kusema kwamba kutokana na kuwepo kwa uwingu wao vijana katika jamii, ni muhimu kuwafunza kuhusu amani kwa sababu ni wao ndio watakuwa viongozi wa kesho. Claudine Biamungu anazani kuamba kuwashirikisha vijana katika shughuli za amani katika jamii zao itawasaidia kutumika kwa ajili ya amani.
Ni kitu kenye tunatarajia kufanya, kuna wakati kidogo, lakini tunajua kama wale vijana watakao tusaidia, viongozi pia vya masomo na wa viongozi pia ya makata zetu watatusaidia kuendelesha na kuboresha yote tutakao yafanya, kwa sababu tunajua kama tutajikaza na tutataidi kusensibilize vijana wetu ili tu atendre ma objectif zetu. Kwa vijana ni kuwaita, kuwasensibilize, waparticipe activement kwa hii activite nye tutafanya. Kumwisho kutakuwa ile tunaita mapri ya wale watakao ganye ile makonkuru, itakuwa mamachi, madansi, itakuwa mapoezi. Tunakuwa na kado speciali nye tutapatia vijana, manake vijana yetu tunawalika waparticipe massivement kwa aktivite juu ya mabadiliko na kukonsolide amani na kuishi pamoja ndani ya mgini yetu.
Mradi huu na usimitaa tatu za hapa mjini Bukavu, tukitaja Ibanda, Bagira na Kadutu. Open Peace DRC ni muungano la wanawake linalotumika kwa ajili ya haki za binadamu na usawa kati ya wanaume na wanawake.
Shukrani kwako Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na kabla kugusia habari za michezo, tuseme ya kwamba kuwahimiza viongozi wa kijamii, viongozi wa dini pamoja na wakaaji wengine kuhusu namna ya kupiganisha ujehuri wa kijinsia kwa ajili ya kufikia mabadiliko ndio lengo kubwa ya kampeni ya uhimidhaji iliyoandaliwa hapa mjini Bukavu na yo Fondation Panzi. Waandalizi wamejulisha kwamba lengo kubwa ni kupelekea wanaume kuepukana na mila potovu inayoendelea kumgandamiza mwanamke katika jamii. Agathe Mudekereza.
Juvenal Zozo toka Fondation Panzi amesema shughuli imeandaliwa kisha kutambua kwamba wanawake
wanawake wanaendelea kubaguliwa katika jamii sababu ya mila potovu. Kwake yeye, kujihusisha kwa wanaume katika kazi za nyumbani, kuwaelimisha watoto, haiwezi kuondoa ushujaa wa wanaume, huku akiwaomba kuwa wababa bora katika jamii. Juvenal Zozo anaeleza.
Tumeweza kusanya wanamemba wa community au wa leader communautaire 14 kwa kuweza kuzungumzia pamoja nao, na zaidi kuendelesha mpango wa kampanye ama kampanye tulikuwa nayo kwa kuweza kupiganisha ujeuri wa kijinsia. Na kwa upekee leo tunaweza kuzungumzia kuhusu ubaba bora ama masculinity positive, na lengo kubwa ilikuwa kusudi tuweze kuwaelimisha nao alert tour waweze kwenda ndani ya shirika zao mbalimbali kusudi waweze kuzungumzia na kuweza kuambia watu kuhusu hiyo masculinity positive.
Pastor Samuel Bachirukenge akiwa mmoja kati ya waliohudhuria kikao ameshukuru Fondation Panzi kwa kufikiria mada inayohusu ubaba bora, kampeni iliyoanzishwa tangu mwaka wa 2023. Anazani kwamba kupitia majifunzo ameelimishwa kuhusu namna baba anaweza saidia mama kwa kazi za nyumbani bila shida yoyote. Pastor Samuel Bachirukenge:
ujumbe ambao ndaizipatia wale ambao bado hawajaelewa na hawajafunzwa, paske tunaenda kugundua ya kwamba kutosipokuwa na ile mafundisho njo chanzo, lakini nao wakipata neema ya kusikia mafundisho sawasawa na kadiri tutewewa mkominote, tutawafunza na kuwajulisha ya kwamba mwanaume mujama ama mujami hawezi kusudia kitu bila kushirikisha yule ambayo wamekuwa pamoja ama bila kushirikisha jamaa.
Huku anaalika wanaume kuwa na mwendo nzuri kwa kupelekea jamaa zao ziweze nye kudumu bila ubaguzi.
Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari kuhusu michezo ni kwamba ligi ya mchezo wa kandanda imefanya mpangilio mpya wa kalendari ya kipindi ya marudilio ya mashindano ya kandanda ilikokasha daraja ya pili. Ndivyo inajulishwa katika tangazo iliyowekwa hadharani siku ya pili tarehe 28 Aprili mwaka 2026 pa Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Agathe Mdekereza amepekua habari za michezo, ifateni ripoti yake studioni.
Lengo ni kupelekea mashindano kuendelea kwenye uwanja Andre Van Nevel pa Butembo, ikiwa nafasi iliyopangwa kwa kupokea mashindano. Kati ya mechi zinazopangwa kuchezeka kuna kuwa mechi ya Ose Muungano, DC Virunga, AS Nyuki na AS Kabasha. Timu ya Ose Muungano inayowakilisha jimbo la Kivu ya Kusini itacheza siku ya 4 tarehe 13 Aprili mwaka huu wa 2026 zidi ya AS Kapako pa saa 7 kwenye uwanja wa Van Nevel kwa kungojea mechi ya siku ya Mungu zidi ya AS Kabasha ya Goma. Tukizungumzia tu habari za michezo, tuseme kwamba vifaa vya michezo vinavyoundwa na jezi na kabumbu vimetolewa kwa vijana wa parokia ya Mumosho wilayani Kabare. Naye mwanasheria Josue Mungwakonkwa Rui Kubura huyu amejulisha kwamba lengo na kuwatolea vifaa hivyo ni kuonyesha vipaji ambavyo mara nyingi havionekani katika maeneo ya vijijini, pia kuboresha uhusiano kati ya vijana wavulana na wasichana kupitia mchezo wa kandanda. Kisha kupokea vifaa hivyo, msimamizi wa vijana kwenye parokia ya Mumosho Anuarit na Bintu ametoa shukurani kwa Josue Mungwakonkwa kwa kujihusisha na vijana. Tumsikilize.
Napiga aksanti kwa jina ya vijana wa parokia yetu ya Mumosho. Tunasema sana aksanti kwa ndugu yetu pia rafiki yetu Josue Mungwakonkwa ambaye alijinyanganya akajitolea kwa msaada wake wa kusaidia sisi vijana wa parokia ya Mumosho. Tumepokea vareuse na kabumbu pamoja na ban.
Josue Mungwakonkwa anataka kuona jamii inajihusisha na kuwahudumia vijana kwa lengo ya kuboresha uhusiano na kuishi pamoja kupitia mchezo wa soka.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa suruba katika wilaya ya Beni jimboni Kivu ya Kaskazini hadi kuorozesha visa 60 kwa juma moja na kulipisha pesa zisizoruhusiwa na serikali kwenye shule za wilaya ya Fizi ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na media siku ya 3 tarehe 29 April mwaka wa 2026. Samuel Habamungu amepekua habari toka magazeti. Ifateni ripoti yake studioni.
Tuanze habari hizi za magazeti na gazeti la actualite.cd ambalo linasema kwamba visa 365 vya ugonjwa wa suluba mkiwemo watu wawili waliopoteza maisha ndivyo vimeorozeshwa ndani ya mtaa wa afya wa Oicha unaopatikana wilayani Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Wagonjwa hao wameorozeshwa kukiwa visa zaidi ya 60 ambao vimeorozeshwa kwa muda wa juma mbili, kazungumzia gazeti hilo. Kwa kuendelea na habari hii, Kakule Kiusa akiwa moja kati ya waganga wenye kuhusika kwa kuorozesha visa hivyo katika mtaa huo amesema kwamba visa vya ugonjwa wa suluba vinaendelea kuripotiwa eneo hiyo. Kwa muda wa juma lililopita visa 37 ndivyo vimekwisha kuorozeshwa, hali yenye kuonyesha kwamba ugonjwa huo ni hatari katika jamii kwenye eneo hilo la jimbo la Kivu ya Kaskazini. Actualite.cd imejulisha kwamba wakati wa kampeni ya chanjo iliyopita watoto 5614 ndio waliweza kupokea chanjo katika eneo tofauti za afya, jambo lenye kuonyesha kwamba licha ya juhudi ambazo zinaendeshwa ugonjwa huo bado waonekana kuwa hatari. Ukosefu wa pesa na shida mbalimbali kwa kuwatunza watoto hao ni kati ya tatizo zenye kusababisha ugonjwa huo kuenea katika maeneo hiyo. Hata hivyo, zaidi ya watoto 3000 wamepokea chanjo dhidi ya ugonjwa wa suluba katika mtaa wa afya wa Oicha. Kuhusu habari nyingine, vuguvugu la kiraia machozi ya raia ambayo makao yake yaonekana katika wilaya ya Fizi ndio yenye kupiga yowe kutokana na malipo ya shule isiyoruhusiwa na wakuu viongozi yenye kulipishwa kwenye shule za msingi katika eneo zimoja ya eneo la tatu la maadhibisho pa Fizi. Kulingana na habari ambazo zimetangazwa na estnews.info, malipo isiyoruhusiwa na serikali imeombwa kwenye shule zimoja katika eneo hilo la maadhibisho. Katika habari ambazo zimetangazwa na tovuti estnews.info, imejulisha kwamba vuguvugu hili linalaumu pesa zenye kuombwa bila ruhusa ya serikali katika eneo hiyo ya maadhibisho. Kwa mujibu wa duru hiyo, wanafunzi wa somo la sita la msingi wanalazimishwa kulipa pesa 3000 za Kongo, zikisemeka kuwa ni pesa za kuwaruhusu kuchukuliwa picha, hali ambayo hairuhusiwi. Katika jimbo la maadhibisho la Fizi ya kwanza na ya pili, pesa hizo zinakuwa zikilipiwa ijapokuwa ni 1000 pesa za Kongo ndizo zimeombwa. Vuguvugu hili linaendelea kusema kwamba hata kupitia simu ya mkononi aina Android, picha za wanafunzi zinaweza kupigwa. Pesa zingine zinaombwa, mkiwemo 1020 pesa za Kongo, ambazo zinaombwa kwa ajili ya majengo ya paa ya shule na pia pesa kwa ajili ya kushiriki kwenye mchezo. Vuguvugu machozi ya raia inadhani kwamba pesa hizo zinaombwa kinyume na sheria, kwani kuna pesa ambazo zinalipwa na serikali kwa ajili ya kufanya kazi namna hizo.
Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Jean-Claude Ndagi aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org, na utakia mambo mazuri kwenye Radio Maendeleo.